Միմյանց փորձելը կարճ տևեց. Յուդիթի նկատմամբ Քրիստոֆի ունեցած պատրանքները գրեթե նույնքան արագ սնդեցին, ինչպես ստեղծվել էին. Արդարացի լինելու համար պիտի ասել, որ Յուդիթը ոչ մի քայլ չարավ այդ պատրանքները պահպանելու համար. Այն օրվանից, երբ այդպիսի խառնվասքի տեր մի կին դատապարտում է ձեզ կամ երես դարձնում ձեզնից, դուք այլևս գոյություն չունեք նրա համար. Նա այլևս ձեզ չի տեսնում, այլևս չի քաշվում ձեր առջև մերկացնելու իր հոգին նույնպիսի անայլայլ համարձակությամբ, որպիսի անայլայլությամբ մերկ կանգնում է իր շան կամ կատվի առջև. Քրիստոֆը տեսավ Յուդիթի եսասիրությունը, սառնությունը, նկարագրի միջակությունը. Նա ժամանակ չէր ունեցել Յուդիթով խորապես հափշտակվելու. Այդ բավական եղավ արդեն նրան տանջելու, մի տեսակ տենդ պատճառելու համար. Առանց Յուդիթին սիրելու, նա սիրում էր այն, ինչ այդ աղջիկը կարող էր լինել, ինչ պետք է լիներ. Նրա գեղեցիկ աչքերը ցավագին դյութանք էին առաջացնում. Նա չէր կարողանում մոռանալ այդ աչքերը. Թեև այժմ ճանաչում էր նրանց խորքում նիրհող մռայլամած հոգին, բայց շարունակում էր տեսնել այդ աչքերն այնպես, ինչպես ուզում էր տեսնել, ինչպես տեսել էր սկզբում. Այդտեղ կար անսեր սիրո այն զգայախափությունը, որն այնքան տեղ է գրավում արվեստագետների հոգում, երբ նրանք ամբողջապես կլանված չեն իրենց գործով. Պատահմամբ անցնող մի որևէ անծանոթուհու դեմքը բավական է նրանց տալու այդ զգայախափությունը. Նրանք այդ դեմքի մեջ տեսնում են նրա ամբողջ գեղեցկությունը. Մի բան, որին այդ գեղեցկության տերը չի ճանաչում և չի էլ խնայում ու ափսոսում. Եվ այնքան ավելի են սիրում նրան, որքան գիտեն, որ նա այդ չէ. Նա որքան քիչ է ափսոսում իրեն, այնքան ավելի են սիրում նրան. Սիրում են որպես գեղեցիկ մի բանի, որը կմեռնի, և ոչ ոք նրա արժեքը չի իմանա. Թերևս Քրիստոֆը սխալվում էր, և Յուդիթ Մանհայմը չէր կարող ավելին լինել, քան այն, ինչպիսին կար. Բայց Քրիստոֆը մի պահ հավատացել էր նրան, և հմայքը շարունակվում էր. Նա չէր կարող Յուդիթի մասին անաչառորեն դատել. Ինչ որ գեղեցիկ էր նրա մեջ, Քրիստոֆին թվում էր, թե միայն նրան է պատկանում, միայն նա է այդպես. Ինչ որ հասարակ էր, նա այդ վերագրում էր այն բանին, որ Յուդիթը և հրեուհի էր, և գերմանուհի. Եվ թերևս ավելի շատ բարկանում էր երկրորդի համար, քան թե առաջինի, որովհետև երկրորդի համար ավելի խիստ էր տանջվում, որովհետև տակավին ոչ մի ուրիշ ազգ չէր ճանաչում, ուստի գերմանական ոգին նրա համար քավության նոխազ եղավ, նրա վրա էր բարդում աշխարհի բոլոր մեղքերը. Յուդիթից կրած հուսախապությունը պատճառ դարձավ, որ նա ավելի ևս մարտնչի այդ ոգու դեմ. Չէր կարող նրան ներել, որ այն փշրել էր Յուդիթի նման անձնավորության հոգու թափը. Այդպիսին եղավ Քրիստոֆի առաջին հանդիպումը Իսրայելի ժողովրդի հետ. Նա հույս ուներ այդ ուժեղ և մեկուսի ազգի մեջ դաշնակից գտնել իր պայքարում. Հուսախապ եղավ. Հրայրքոտ հեխեղուկ ներքնատեսությամբ, որը նրան մի ծայրահեղությունից մյուսին էր նետում, նա անմիջապես իրեն համոզեց, թե այդ ազգը շատ ավելի թույլ է, քան կարծում են, և շատ ու շատ ավելի դյուրամատչելի արտաքին ազդեցություններին. Այդ ազգը թույլ էր և իր սեփական թուլությամբ, և աշխարհի այն բոլոր թուլություններով, որ նա հավաքել էր իր ճանապարհին. Ուրեմն այդտեղ չէր, որ նա կարող էր հենակետ գտնել իր արվեստի լծակը դնելու համար. Ավելի շուտ նա այդ ազգի հետ մեկտեղ կսուզվեր անապատի ավազների մեջ. Տեսնելով վտանգը, և իր վրա այնքան էլ վստահ չլինելով, որ կկարողանա դիմագրավել այն, Քրիստոֆը հանկարծ դադարեց Մանհայմենց տուն գնալ. Շատ անգամ հրավիրեցին, ներողություն խնդրեց առանց պատճառ բերելու. Քանի որ մինչ այդ ծայրաստիճան փութաջանությամբ էր այցելել, այս հանկարծական փոփոխություն աչքի զարնեց, այդ վերագրեցին նրա օրիգինալությանը։ Բայց երեք մանհայմներից և ոչ մեկը չկասկացեց, որ Յուդիթի գեղեցիկ աչքերն այդտեղ որոշ դեր ունեին։ Դա սեղանի շուրջը կատակելու նյութ ծառայեց Լոթարի և Ֆրանսի համար։ Յուդիթն ուսերը վեր քաշեց, մտքում ծաղրելով ինչպիսի մեծ նվաճում, և չոր կերպով եղբորը խնդրեց իրեն հանգիստ թողնել։ Բայց ոչ մի միջոցի մեջ չթերացավ Քրիստոֆին վերադարձնելու համար։ Նամակ գրեց նրան, պատրվակ բերելով երաժշտական մի տեղեկություն, որը ոչ ոք չի կարող տալ իրեն։ Նամակի վերջումն էլ բարեկամաբար ակնարկեց Քրիստոֆի այցելությունների սակավության և նրան տեսնելու հաճույքի մասին։ Քրիստոֆը պատասխանեց, հայտնեց հարկ եղած տեղեկությունը, պատրվակ բերեց իր զբաղվածությունը և չերևաց։ Նրանք երբեմն հանդիպում էին թատրոնում։ Քրիստոֆը համառորեն հայացքը շրջում էր Մանհայմեն սոթյակից և ձևացնում էր, թե չի տեսնում Յուդիթի ամենասքանչելի ժպիտը։ Աղջիկը չհամառեց։ Սիրահարված չլինելով Քրիստոֆին, նա անհարմար համարեց, որ այդ չնչին երաժիշտը իրեն հարկադրի ապարդյուն ջանքեր վատնել։ Եթե ուզենա գալ, կգա, եթե ոչ, առանց նրա էլ կարելի է ապրել։ Եվ ապրեցին։ Քրիստոֆի բացակայությունից շատ էլ չտուժեցին Մանհայմենց երեկոները։ Բայց Յուդիթը հակառակ իրեն քեմ պահեց Քրիստոֆի հանդեպ։ Նա բնական էր գտնում բանիտեղ չդնել Քրիստոֆին, երբ նա լինում էր իրենց մոտ, և թույլ էր տալիս նրան այդ առիթով արտահայտելու իր դժկամությունը։ Բայց երբ այդ դժկամությունը հասավ բոլոր հարաբերությունները խզելու աստիճանին, աղջկան այդ թված իբրև արդյունք հիմ մարսնապարծության, ոչ թե սիրո, այլ եսասիրության արտահայտության։ Յուդիթը երբեք չէր կարող ուրիշների մոտ տեսնել իր պակասությունները, և նա ավելի ուշադրությամբ սկսեց հետևել այն ամենին, ինչ անում և գրում էր Քրիստոֆը։ Նա հեշտությամբ եղբոր խոսակցությունը այդ նյութին էր բերում, և նրան պատմել տալիս Քրիստոֆի հետ տվյալ օրն ունեցած խոսակցությունները։ Եղբոր պատմությունը նա ընդհատում էր հեգնական դիտողություններով, որոնցից զերծ չէին մնում ոչ մի ծիծաղելի գիծ։ Քիչ-քիչ, Ֆրանսի համար աննկատելի, նա մարում էր եղբոր խանդավառությունը Քրիստոֆի հանդեպ։ Հանդեսում նախապես ամեն ինչ լավ էր գնում։ Քրիստոֆը դեռ չէր թափանցել իր ընկերակիցների միջակության մեջ, իսկ նրանք, քանի որ Քրիստոֆին իրենցն էին համարում, ընդունում էին նրա հանճարը։ Մանհայմը, որը հայտաբերել էր նրան, ամենտեղ կրկնում էր, առանց նրանից ոչինչ կարդացած լինելու, որ Քրիստոֆը հիանալի քննադատ է։ Մինչև այժմ սխալված է եղել իր իսկական կոչման մեջ, և որ ինքը Մանհայմն է հայտաբերել նրա այդ կոչումը։ Հասարակությանը Քրիստոֆի հոդվածների վերաբերյալ նախապես ազդարարվեց խորհրդավոր, հետաքրքրասիրությունը գրգրող արտահայտություններով, և նրա առաջին հոդվածը փոքրիկ քաղաքի անկյանք մթնոլորտում նման էր բադերի լճակ ընկնող մի քարի։ Հոդվածի վերնագիրն էր «Խիստ շատ է երաժշտությունը»։ «Խիստ շատ է երաժշտությունը, խիստ շատ են ուտելիքն ու խմելիքը», գրում էր Քրիստոֆը։ «Ուտում են առանց քաղցած լինելու, խմում առանց ծարավ լինելու, լսում առանց կարիք ունենալու, որ կրամոլության սովորույթով միայն, ասես կերակրում են Ստրասբուրգյան սագերի, այս ժողովուրդ ասես հիվանդ լինի բուլի միայով, նրա պետքը չէ, թե ինչ են մատուցում, Տրիստան թե տրոմպետեր վոն Սակինգեն, Բեթովեն թե Մասկանյի, Ֆուգա թե տրոփապար, Ադամ, Բախ, Պուչինի, Մոցարտ թե մարշներ. Նա չգիտե, թե ինչ է ուտում, կարևորն այն է, որ ուտում է, մինչև իսկ հաճույք չի զգում. Տեսեք այդ հասարակությանը համերգում. Շատ են խոսում գերմանական զվարթության մասին. Այս մարդիկ չգիտեն, թե ինչ բան է զվարճությունը. Նրանք միշտ զվարթ են. Նրանց զվարթությունը նրանց տխրության պես մաղվում է անձրևի նման. Դա մի ուրախություն է, որ ուժատ է և անզոր։ Նրանք ժամերով կկանգնեն, որպեսի երանավետ ժպտալով կլանեն հնչուններ, հնչուններ, հնչուններ։ Նրանք ոչնչի մասին չեն մտածում, ոչինչ չեն զգում, սպունգներ են։ Իսկական ուրախությունը, իսկական ցավը, ուժը ժամերով չի հոսի ինչպես մի տակառ գարեջուր։ Նա բռնում է ձեր կոկորդից և գետնահարում, և դրանից հետո այլևս ուրիշ ոչ մի ցանկություն չեք ունենում, ձեր հոգին բավարարված է։ Խիստ շատ է երաժշտությունը։ Դուք սպանում եք ձեզ և սպանում եք երաժշտությունը։ Ինչ վերաբերում է ձեզ, այդ ձեր գործն է։ Բայց գալով երաժշտությանը սպասեցեք։ Ես թույլ չեմ տա, որ դուք գրեհկացնեք աշխարը։ Միևնույն զամբյուղի մեջ լցնելով նվիրական հարմոնիաները և ամեն տեսակ խայտառակությունները, ինչպես անում եք, կատարելով Պարսիֆալի նախերգանքը, գնդի աղջիկը օպերայի մի ֆանտազիայի և սաքսոֆոնի կվարտետի արանքում, կամ Բեթովենի մի ադաջիո, այն դնելով Քեյքուոքի մի եղանակի կամ Լեոն Կավալոյի որևէ մի աղտեղության կողքին, դուք պարծենում եք, թե երաժշտական ժողովուրդ եք։ Դուք հավակնում եք սիրել երաժշտությունը։ Որ երաժշտությունը, լավ թե վատ։ Դուք ծափահարում եք երկուսին էլ։ Վերջի վերջո ընտրություն կատարեցեք։ Ինչ եք ուզում իսկապես։ Այդ չգիտեք։ Չեք էլ ուզում գիտենալ։ Շատ եք վախենում բարձրաձայն ասել ձեր կարծիքը։ Կվարկաբեկեք ձեզ։ Սատանան տանի ձեր խոհեմությունը։ Ասում եք, թե բարձր եք կանգնած կուսակցություններից։ Բարձր, այդ նշանակում է ցածր։ Եվ Քրիստոֆը մեջբերում էր կատարում Ցյուրիխեցի խստաբարու քաղքենի ծեր Գոտֆրիդ Քելլերի ոտանավորներից, մեկն այն գերմանական գրողներից, որոնք նրա համար թանկ էին իրենց անկեղծությամբ և իրենց հողի կծու բույրով։ Ով պարծենում է, թե բարձր է կանգնած կուսակցություններից, հաճախ շատ ավելի ցածր է կանգնած լինում։ «Քաջություն ունեցեք անկեղծ լինել», շարունակում էր նա։ «Քաջություն ունեցեք տգեղ լինել»։ Եթե սիրում եք վատ երաժշտությունը, ուղակի ասացեք։ Ձեզ ցույց տվեք այնպես, ինչպես որ կաք։ Մաքրեցեք ձեր հոգին ձեր բոլոր երկդիմությունների նողկալի սնգույրից։ Լվացեք մաքուր ջրով։ Վախենում եմ, թե բավական ժամանակ է, ինչ ձեր կերպարանքին չեք նայել հայելու մեջ։ Ես այն ցույց կտամ ձեզ. Կոմպոզիտորներ, կատարողներ, նվագախմբի ղեկավարներ, երգիչներ և դու, սիրելի հասարակություն, մեկ անգամ ընդմիշտ կիմանաք, թե ով եք դուք. Եղեք ինչ կուզեք, միայն թե Սատանան տանի, ճշմարտացի եղեք. Ճշմարտացի եղեք, թե կուզ դրանից տուժեն արվեստագետներն ու արվեստը. Եթե արվեստը և ճշմարտությունը չեն կարող կողք կողքի ապրել, ապա թող մեռնի արվեստը. Ճշմարտություն այդ է կյանքը, կեղծիքը մահ է. Այս բավական կասկածելի ճաշակի երիտասարդական դեկլամացիան իր ծայրահեղություններով բնականաբար աղմուկ բարձրացրեց. Սակայն քանի որ բոլորն էլ ակնարկված էին, բայց ոչ ոք որոշակի կերպով չէր շեշտված, ուստի ոչ ոք էլ չկամեցավ իրեն ճանաչել այդտեղ. Յուրաքանչյուր մարդ իրեն կարծում կամ համարում է ճշմարտության լավագույն բարեկամը. Ուրեմն վտանգ չկար, որ հոդվածից հետևություններ կհանեն. Միայն թե վիրավորվեցին ընդհանուր տոնից. Բոլորն էլ համաձայն էին այդ բանում. Եվ այդ այնքան էլ սազական չէ մանավանդ գրեթե պաշտոնական դիրք ունեցող արտիստի կողմից. Մի քանի երաժիշտներ իրար անցան և խիստ բողոքեցին. Նրանք կանխատեսում էին, որ Քրիստոֆ այդքանով չի բավարարվի. Մյուսներն ավելի ճարպիկ գտնվելով, շնորհավորեցին Քրիստոֆին նրա այդ քաջագործության համար. Բայց պակաս անհանգստությամբ չէին սպասում առաջիկա հոդվածներին. Երկու տակտիկաներն էլ միևնույն ազդեցություն ունեցան Քրիստոֆի համար. Նա արդեն նետվում էր մարտի և ոչինչ չէր կարող նրան կանգնեցնել, և ինչպես որ խոստացել էր, բոլորին էլ կպավ, թե հեղինակներին և թե կատարողներին։